90 plus 8,3 plus folklorni plesi plus zadnja črka besede inštitut je T plus I feel južni Slovan in če vse to seštejemo je enako... Serija intervjujo s slovenskimi raziskovalci mlajše generacije. Radio Študent plus ZRC SAZU četrtki zjutraj ob 9.40.
Pozdravljeni v studiju Radija Študent. Za začetek bi te prosila, da se predstaviš, kdo si in s čim se ukvarjaš.
Živjo, moje ime je Anja Cizel. Sem mlada raziskovalka na Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Ukvarjam se trenutno s pisanjem doktorske disertacije o percepcijah polke v Sloveniji. Drugače sem pa tudi umetniška vodja folklorne skupine Tine Rožanc, kar precej zaznamuje mojo pot, da sem prišla do sem. Torej plešem, koreografiram, delam letne produkcije, raziskujem. Sem tudi strokovna svetovalka za folklorno dejavnost pri javnem skladu za kulturne dejavnosti in še kaj.
Ker sva obedve naravoslovki, mogoče za začetek lahko spregovoriš, kako je vaše delo drugačno od dela v laboratoriju. Ne vem, kakšne metode se uporabljajo pri raziskovanju plesa?
Jaz sem drugače študirana etnologinja in kulturna antropologinja, tako da se metode dotikajo tega področja. Veliko srečo imamo, da ni vse samo teorija, ampak je tudi veliko etnografije, torej prakse, dela na terenu. Torej teoretska izhodišča potem podkrepimo z nekimi intervjuji, z udeležbo, aktivno udeležbo, opazovanjem z udeležbo in tako naprej. Tako da v bistvu zelo široko področje, ki zajema res širok nabor metod in pač dela z ljudmi in arhivskim gradivom in tako naprej.
V svojem magisterskem delu si se nekako dotaknila tanga in sicer bolj politične perspektive. A lahko mogoče malo poveš, na kakšen način je ples tudi politična tema, v čemu se vse to kaže?
Zanimalo me je tango, v bistvu pojav tanga na Slovenskem od teh prvih začetkov, torej tam nekje leta 1911 pa do leta 1940. Pregledala sem slovensko časopise iz tistega časa in zanimalo me je politični diskurs med takrat dvema političnima poloma. Nisem se tako ukvarjala sicer z neutralnim časopisem, ampak res med levim in desnim polom, ki je takrat vzel tango za nek svoj simbol, za bitko med enimi in drugimi idejami, ideologijami in usmeritvami. Tako da je bilo v bistvu moč opaziti v tem časopisnem diskurzu, kako je liberalna stran vzela tango za nek svoj simbol. Uporabljala so ga tudi na svojih plesnih dogodkih, nekih manifestacijah, tudi v nekem boju proti bolj konzervativni politični strani, ki pa v bistvu je v tango videla neko grožno uveljavljenih vrednot in v bistvu neke drže proti erotičnim, tako se imenovali tango, plesom.
V bistvu, kako pa je potem s plesom danes? In, a bi rekla, da so nekatere forme plesa še vedno stigmatizirane?
Ja, to je izredno kompleksno vprašanje, ki verjetno zahteva kompleksen odgovor. Bom probala tako zelo splošno iz neke svoje prakse ugotoviti. Plesom se večkrat pripisuje nek simbolični pomen, torej ne gre samo za neko plesno telesno formo in strukturo koraka, ampak v bistvu ples zadej nosi ogromno enih simbolov, pomenov, ki se pa pogosto rabijo tudi v nekih nacionalnih identitetnih politikah in tako naprej. Mogoče iz neke perspektive plesavke v folklorni skupini lahko rečem, da se marsikdaj na terenu srečujemo tudi z nekimi stereotipi, stigmami v določenih plesih, tudi sama sem bila marsikdaj deležna nekih enoznačnih označevanj področja, na katerem delujem, se ukvarjam z njim in v bistvu prav gotovo je en krivec za to tudi mogoče neka nacionalna politika, ki z označevanjem nekih plesov za nacionalne, naše in tako naprej v bistvu enoznačno označi nek ples in ga v bistvu izrabi za svoj namen. Tako da prav gotovo se te procesi pojavljajo še danes in to je tudi ena od stvari, ki me trenutno zanima v moji doktorski disertaciji.
No, pa, če se kar premaknemo na doktorsko disertacijo, v njej se posvečaš polki, ki je nekako tako stereotipno slovenski ples. A nam lahko mogoče kaj več poveš o tem, kar si do zdaj ugotovila oziroma raziskala o polki na slovenskem?
Zelo zanimivo, torej v diplomski nalogi sem se ukvarjala z valčkom, v magisterski nalogi s tangom in zato sem si nekako zdaj tudi želela zbrati en ples, v katerem se kaže mnogo različnih področij in odločila sem se za polko, mogoče res tako stereotipno slovenska, zdaj res v navednicah, in rada bi rušila te stereotipe slovenskosti, v bistvu označevanja nek pripadnosti in tako naprej. Ravno v začetku meseca, decembra, sem šla na Češko na študijski obisk. Pravzaprav zanimivo je, ker polka izhaja iz čeških plesišč in tudi oni rečijo, polka je naša. Tudi pač marsikateri drugi narodi se označujejo s polko, tako da težko rečemo, da je polka slovenska in ja, iščem načine, smeri, kako pride do nekih teh procesov identifikacije, pa v bistvu označevanja plesa za našega. In zakaj ni to tako? In zakaj je to tako?
Omenila si že, da si aktivna tudi v akademski folklorni skupini Tine Rožanc. Mogoče lahko poveš kaj, kako se v bistvu tvoje teoretično delo odraža v delu s plesavci, plesavkami?
Ja, gre v obe smeri, tako da moje udejstvovanje na področju folklorne dejavnosti je res pripomoglo tudi k izbiri študijske poti in zdaj lahko v svojemu področju pač vračam s tem, da marsikaj pač raziščem, to odkrijem in tako naprej. Zanimivo je, ko v bistvu pripravljaš koreografijo ali pa neko letno produkcijo, moraš narediti neko raziskavo, stvar mora pač na nečem temeljiti, tako da to teoretično raziskovanje vpliva na to, kakšno koreografijo ustvarjam in kakšne letne produkcije ustvarjam. Po drugi strani pa ravno letna produkcija vpliva tudi na to, kaj bom naprej raziskovala. Recimo, eden od primerov je bil, postavljala sem plese za tekmovanje plesnih parov v ljudskih plesih in sicer sem na oder postavila en tango, torej ples iz medvojnega obdobja. In sedela sem v publiki in zraven mene je sedel gospod, ki je res ni vedel, da sem jaz naredila koreografijo in je na ves glas nargal, kaj pa ta tango dela na odru, saj to pa res ni slovenski ples, kaj to neka Argentina, neka egzotika. In v bistvu sem takrat šele dojela, kakšna je percepcija nekih obiskovalcev ali pa nekoga zunanjega na to, kakšne stvari postavljamo na oder in zato sem začela raziskovati recimo zgodovino tanga in ravno pač te perspektive dodeljevanja nekih nacionalnih simbolov in pač nekega lastninjenja in tako naprej. Tako da v bistvu gre res za vzajemno razmerje med enim in drugim, torej iz prakse v teorijo in iz teorije potem v prakso.
Katerim temam se nameravaš posvečati še v prihodnosti, v kjer vode te vleče?
Ja, vsakič, z vsakim raziskovanjem se odkriva nekaj novega, tako da recimo, če bi me eno leto vprašali, ki bom zdaj pri raziskovanju, verjetno ne bi znala teh stvari povedati. Ja, rada bi se ukvarjala pač z razbijanjem raznih stereotipov in pač nekih enoznačnih podob o plesni kulturi. Tako da marsikaj je še neraziskanega, marsikaj je raziskano pa v bistvu ne v te globine, kot bi jih jaz rada dosegla. Tako da teren s teorijo in pač nekimi sodobnimi perspektivami, tako iz strani plesavcev kot zunanjih opazovalcev in mene kot raziskovalke. Imam še eno zanimivo anekdoto. Se pravi, ples zapisujemo s posebnim znakovnim sistemom, imenuje se kinetografija. To so torej znakci, ki označujejo gibanje nog, rok in telesa. In v bistvu, ko sem raziskovala na terenu, sem imela pak papirjev s kinetogrami in šla sem lih na letališče, ker sem šla na študijsko izmenjavo na Portugalsko. In pri tem security checkingu se mi je ta pak listov raztresel po tleh in varnostnik je rekel, o, vi boste pa doktorirali iz kemije. Ne.
Mogoče še zadnje vprašanje moje, kje si lahko ogledamo vaše predstave?
Vsako leto gostujemo v Cankarjevem domu, vsekakor pa si lahko stvari ogledate tudi v arhivski zbirki RTV Slovenija in pa na Facebook strani Tineta Rožanca.
Veliko sreče na tvoji raziskovalni poti in hvala.
Hvala, da si si vzela čas.
Hvala za povabilo.
90 plus 8,3 plus folklorni plesi plus zadnja črka besede inštitut je T plus I feel južni Slovan in če vse to seštejemo, je enako. Serija intervjujev s slovenskimi raziskovalci mlajše generacije. Radio Študent plus ZRC SAZU četrtki zjutraj ob 9.40.